nav darba, cilvēki aizbrauc, lauki paliek tukši. Šie jau ir tik daudz dzirdētie bēdu stāsti saistībā ar reģioniem. Tādēļ, kā uzskata Valmieras biznesa inkubatora un arī konkursa, biznesa ekspresa vadītāja Elīna Leimana, svarīgi ir katra ideja, kas var dot ieguldījumu reģionu uzņēmējdarbībā.
Mūsu valsts ir jauna, uzņēmējdarbības pieredze mums ir salīdzinoši ļoti minimāla. Mēs neesam vēsturiski veidojušies ģimeni no paaudžu paaudzēm. Līdz ar to, es domāju, jebkura aktivitāte, jebkura iniciatīva, kas vispār mudina cilvēkus pievērsties uzņēmējdarbībai, ir ļoti svarīga un aktuāla. Un ir sevišķi, ka šajā konkursā ir ļoti liels uzsvers uz šo reģionālo kontekstu, tieši tā, lai cilvēki darītu kaut ko savā reģionā un turpinātu tur darbības un paliktu tur un strādātu reāli.
Skaidrs jau ir arī tas, ka no malas kā sunciem stāstā neviens laukos laimes lāci jau neatvedīs. Elīna Leimana atzīst, ka šis ideja konkurss nu ir tā reize, kad jāatmet latviešiem tik ierastu atrunu, ko nu es un ja nu nesanāk, bet ir jāmēģina.
Viens ir tieši tā varbūt tāda mūsu mentālā, tāda mentalitātes jautājums, tāpēc, ka nu, mēs esam vairāk tā kā, nu, darba darītāji, bet varbūt mums mazāk ir cilvēki, kas ir gatavi uzņemties iniciatīvu un būt par tiem līderiem. Manu personīgā pārliecība ir tas, ka mūsu Latvijas uzņēmēji var ļoti labi startēt nišas dažādu produktu virzienos, jo, protams, ka mēs nevaram tur konkurēt ar Ķīnu, piemēram, lētās ražošanas kaut kādās iespējās, vai mēs neesam Vācijas ekonomika vai kaut kas tāds. Mums ir jāstāst kādas foršas mūsu specifiskās lietas, kuras mēs varam ieiet ar nišas produktiem.
Konkursa galvenā balva katrā reģionā par labāko ideju ir 5000 eiro. Protams, par to lielu ražotni neuzcelt, bet kā vērtē konkursa organizatori, tā ir pietiekoši liela summa, lai iesāktu savu uzņēmējdarbību, jo bieži vien jau problēma ir tā, ka trūkst šo starta līdzekļu.
Bieži vien cilvēki saka, man kaut vai nav brīvu līdzekļu, lai tur, nezinu, pirmos mēnešus sev algu samaksātu un noreģistrētu uzņēmumu un vispār kā tādu. Līdz ar to tas ir ļoti labs, nu, tāds pirmais starta atspēriens.
Šo konkursu finansiāli atbalsta arī Vāmies uzņēmums Valpro. Tā valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings atzīst, ka atbalstīt jaunās biznesa idejas rosinājas doma ne tikai par savu reģionu attīstību.
Ja Latvijā neattīstīsies uzņēmējdarbība un radīšana, bet attīstīsies sadalīšana un pārdalīšana vai pieprasīšana, jā, nu, šai valstī būs ļoti grūti izdzīvot. Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs atbalstam šo reģionālo konkursu.
Uzņēmumā Valpro, kas strādā metāla apstrādes jomā, neizslēdz arī iespēju kādu no jaunajām idejām, kas rastos, un atbilst uzņēmumu specifikai palīdzēt arī realizēt dzīvē.
Ja visā šī konkursa laikā atradīsies kāds no produktiem vai inovācijām, ko mēs varēsim izmantot, mēs būsim ļoti priecīgi. Mums ir ļoti laba sadarbība ar augstskolām, un, protams, ka studenti tik pa brītiņam parādās, un mēs kopā ar viņiem skatāmies viņu idejas, jā, un pa brītiņam kāds kaut kas jau arī realizējās.
Konkursa organizatori šobrīd ar informatīviem semināriem viesojas reģionos, un to galvenais mērķis ir iedrošināt, ja ir ideja, tad to arī mēģināt realizēt un soli arī palīdzību.
Tie, kas tiks arī tālāk uz otro kārtu izvirzīt, tie mēs palīdzēsim gatavot gan biznesa plānu, kas ir tā kā otrā kārtā jāiesniedz. Viņiem būs piemēram apmācības, konsultācijas, individuāls mentorings katram, lai viņi tiešām sajustos droši un pārliecināt par to, ko viņi dara. Dažiem uzvarētājiem pēc konkursa būs arī papildus atbalsts no Latvijas biznesa eņģeļu tīkla, no mentoru kluba, kas, manuprāt, ir ļoti forši, ka tev būs cilvēki, kuriem ir pieredze uzņēmējdarbībā, zināšanas un vajadzīgie kontakti. Jo patiesībā sakot, lai tu sāktu, tev vajag kādu, kurš tev iepadod padomu, un iedod kādus kontekstus, kas tev paver durvis, lai tu tālāk varētu virzīties. Līdz ar to, es gribu teikt, tā ir forša platforma, tomēr, lai to ideju īstenot arī tālāk, nevis tikai priecātos par to, ka es uzvarēju ideju konkursā.
Idejas reģionu biznesa konkursam var iesniegt līdz 28. jūnijam. Tad sekos konkursa otrā kārta un uzvarētāji būs zināmi rudens pusē. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.